Hezké dopoledne s námi na Českém rozhlase Sever a teď i s naším hostem, už ho vítám ve vysílání, je to senátor, pan Jaroslav Doubrava, hezké dopoledne.
Hezké dopoledne.
Já jsem říkala posluchačům, že samozřejmě mohou se ptát nebo mohou posílat i pozdravy, což vlastně už se stalo během doby, kdy jste šel do studia, tak už nějaká posluchačka vás moc pozdravuje a blahopřeje.
Moc děkuji.
A že se budeme bavit nejenom o politice a o práci, ale třeba i o soukromí, ne že bych chtěla něco bulvárního, ale na něco se zeptám. Začnu ale úplně odjinud. Média se vás určitě ptala, četla jsem nejeden rozhovor, jak jste slavil nebo jak budete slavit. Už proběhly nějaké oslavy?
Já si dovolím, bych především chtěl všem vřele poděkovat za tu důvěru, kterou jsem dostal, velmi mě zavazuje a velmi si ji vážím. Oslavy.
Jak slaví senátor? Lidi to zajímá.
Tak víte, že pro mě už to byly druhé oslavy senátorské, takže tentokrát to bylo proběhlo v Mostě v centru Severočechů CZ. Na tom, takže se tam sešla celá řada přátel. Tak to víte, že nějaká ta lahvinka toho šampaňského taky bouchla, ale jinak myslím, že to bylo spíš takové povídání si o té radosti, kterou nám to přineslo.
A jak říkáte, spíš je to zavazující, než že by něco bylo hotovo, teprve ta práce je v podstatě před vámi.
To samozřejmě, že ano, s tím počítám a s tím jsem do toho šel.
Jak jste i sám řekl, tak jak se říká v detektivkách, že pachatel se vrací na místo činu, vy se vracíte po 6 letech do Senátu. Pojďme se vrátit někam ještě k tomu roku 98, když jste na tu senátní půdu vstupoval úplně poprvé. Přeci jenom člověk má nějaké představy a pak něco v té realitě se odehrává. Jaké byly tehdy vaše pocity? Vypadalo něco trošku jinak, než jste si představoval tenkrát?
Tak tenkrát samozřejmě, protože to člověk přece jenom přichází s takovou, jak bych tomu řekl, bázeň nebo prostě ostych, nebo prostě vstup do chrámu páně. Ale víte, díky kolegům, kteří se nás velmi rychle ujali a provedli nás těmi prostorami, mimochodem velmi nádhernými, takže jsme se velmi rychle adoptovali. Ono taky nám ani moc času na nějaké velké adaptace nezbývalo, protože tam vlastně skáčete rovnýma nohama do práce.
Dlouhé roky se mluvilo o tom, jestli vůbec je oprávněná existence Senátu a ještě občas zaslechnu taky nějakou diskuzi na toto téma. My jsme vysílali v průběhu celých voleb různé reportáže z volebních místností a co mě překvapilo, že v jednom tom volebním okrsku dokonce i jedna členka volební komise říkala, že by Senát nejraději zrušila, což mě přišlo takové zvláštní u lidí, kteří jsou vlastně u voleb.
Víte, v 98. roce v té volební kampani jsem říkal, že jdu do Senátu s představou, že si dovedu představit okamžik, kdy pro zrušení Senátu zvedám ruku. Já jsem velmi dlouho nad tím přemýšlel, dokonce za to první působení v Senátu se ke mně přidali další 4 kolegové, takže ona ta otázka existence Senátu byla už tehdy, myslím, dost taková diskutabilní, žavá. Ale přiznám se taky, že dneska přemýšlím nad tím, jestli to tak opravdu je, protože když vezmete to, co se dneska děje ve sněmovně, co se na nás na všechny chystá, tak tady docházím k tomu, že třeba ten můj názor nebyl tak docela koše, nebyl docela tak správný a myslím si, že v tomhle okamžiku by ten Senát měl a mohl sehrát takovou tu roli té pojistky, která Senátu byla přisuzována. Ale aby ji mohl sehrát, znamenalo by to přece jenom trošku přestavbu kompetencí pravomocí Senátu. Je to otázka možnosti přehlasování závěrů Senátu sněmovnou. To myslím, že je ta klíčová věc, která by se měla řešit, protože jestliže říkáme, že Senát je komorou parlamentu, pak tedy jednou komorou je sněmovna, druhou komorou je senát a myslím si, že ty pravomoce by měly být na stejné úrovni.
Tak my se k tomu určitě ještě vrátíme. Naším hostem na Českém rozhlase Sever je senátor pan Jaroslav Doubrava. Děkujeme už i za otázky. Jednu tady máme po písničce, možná na ní odpovíme. Hostem na Českém rozhlase Sever je senátor pan Jaroslav Doubrava. Po 6 letech se vrací do Senátu. Když jsme se potkali na chodbě, než jste šel do studia, tak jste říkal, že vám chodí ještě gratulující SMSky a že ten počet je neskutečný, že i vaše paní musí pomáhat odpovídat. Jak vůbec vaše paní se dívá na to, že se zase vracíte do té velké politiky? Vy asi nemůžete být moc doma.
No tak paní mi ani nemůže říct, že se na to dívá s nadšením, protože tím by přiznala, že je radši, když jsem z domova pryč. Ale ne, vážně, já v té své rodině mám obrovskou oporu a nebýt této opory, tak bych asi tu práci nemohl dělat. To myslím, že není potřeba nějak víc rozvádět.
Můžete nám prozradit něco o tom, jak velká je vaše rodina? Vy jste minule tady mluvil o svém vnukovi. Máte jenom jedno vnouče?
Dopak, 4, nádherná vnoučka. Nádherné, nebo teď jsem se trošku do toho zapovídal, 2 nádherné vnučky a 2 nádherné vnuky, takže jsem na ně samozřejmě tak jako každý dědeček asi patřičně hrdý. Víte, to je takový pohlazení duše. Ten druhý vnouček mě nedávno velmi vyznamenal. Říká mi, dědečku, dneska jsi byl hodný, tak smíš po Beníkovi sebrat hovínko.
To je pejsem.
Ale jenom jedno. To, já to musím říct tak, jak to je. Víte, takže prostě je to úžasný a jsem strašně rád, že kolem sebe mám.
Volného času asi moc nemáte. Když nějaký máte, jak ho trávíte? A snažíte se třeba trávit ho s dětmi, s vnoučaty?
Tak samozřejmě, že se snažím co nejvíc s těmi vnoučátky, nicméně ne vždycky to jde, protože víte asi, že se tak trošku šťourám v hodinách, opravuju hodiny a tam v tom případě, jak si ta součinnost těch děťátek není dobrá.
Jasně, to chce soustředění.
Nedávno mi synek vnouček přines kyvadlo z opravených hodin, který na tom, aby mi ukázal, že i on neumí opravovat, takže mi přidělal práci, musel jsem dělat nový závěs kyvadla a tak dále na to, takže jinak jsem myslel, v leckém sdružení, takže chodím do lesa, i když letos toho času na to moc nebylo. A tak nějak se snažím prostě kolem toho svého domku.
Chodíte čerpat sílu do přírody?
Tak nějak.
Vy jste z Telnice, tam z toho místa, takže tam někde bychom tam vás máme, mohli potkat
tam
v lese.
U toho to určitě, i když znova říkám, letos těch příležitostí moc nebylo. No a pak mám ještě jednu milenku, a to je malá vodní elektrárna, takže tam, když je člověk potřebuje si trošku promyslet věci v klidu a na to, tak se beru a jedu na elektrárničku a tam si povídám s turbínami a přemýšlím, co a jak dělat.
Pojďme si to i v tom našem povídání rozložit něco mezi práci a relaxaci, takže teď odpovíme na jednu otázku. Píše nám posluchačka Zvaňová. Pomůžete nám s problémy s dopravou a uvádí tady konkrétní příklad. Autobus jezdí do města, tedy do Vaňova jednou za hodinu nebo z Vaňova do Ústí spíše. A cesta trvá díky ucpaným silnicím 3/4 hodiny. Může v tom senátor něco udělat?
Já jsem řekl, že vstoupím do jednání a dneska už jsem byl kontaktován ředitelstvím silnic a dálnic, protože udělám všechno pro co nejrychlejší dostavbu dálnice, protože tady je ten problém. Já i včera, když jsem jel do Prahy, zpátky jsem se vracel druhou stranou, i když na tom jsem moc nevydělal, ale přesto si vemte, že od Předmostí v Ústí nepřetržitá šňůra autáků až k malým Žernosekám. Strašná situace. Já jsem řekl taky, že bych velmi rád řešil pravomoce ekologických iniciativ, protože jako zdržovat stavbu takovéhle záležitosti, jako je dálnice, jenom z plezíru, jenom protože někde někdo udělá nějakou maličkou chybičku, si myslím, že je velmi špatně a že by se pravomoce ekologických iniciativ, které mají v tuhle chvíli větší pravomoce, než mají volené orgány obcí, měly nějakým způsobem řešit.
Takže máte na mysli třeba zákon o státním zájmu, kde by ten státní zájem, pokud by to do té kategorie Marie Padalo opravdu byl.
Ale to je otázka ochrany životního prostředí, zákona o ochraně životního prostředí a dalších. Prostě tuhle tu situaci, myslím si, že stavět, byť by to byla to ohrožená rostlina nad zájmy člověka, nad zájmy a nad zdraví lidí, si myslím, že je nemorální.
My ještě na vaše otázky budeme odpovídat. Jaroslav Dobrava zůstává naším hostem, takže zase po písničce. Hostem Českého rozhlasu Sever je senátor Jaroslav Dobrava. Tak jsme slyšeli, že prioritou je dostavba dálnice D8. I ta další otázka od posluchače se týká dopravy, ale lokální. Ptá se pan Kadlec, budete mít ještě čas jako senátor věnovat se problematice kruhového objezdu v Ústí v Šebořicích směrem na Teplice?
Ano, tam jsem se objevil a myslím si, že je to jedno z těch bolavých míst a určitě důležitější místo, kde by měl kruhový objezd být, určitě důležitější, než je ve Skoroticích a přilehlém okolí. Takže
tam je to velmi komplikované.
Samozřejmě, že bych chtěl nějakým způsobem přispět k tomu, aby tady se ten kruhový objezd řešil taky.
Možná, že posluchačům není úplně jasné, jakou pravomoc má právě senátor v tom lokálním svém působišti a jak vlastně může působit třeba i na tu lokální politiku.
Tak samozřejmě, že je to především otázka domluvy, protože senátor nemá pravomoce, kterými by mohl nějakým způsobem nařídit nebo prostě řešit takovým nebo jiným způsobem takovýhle problém. Nicméně já myslím, že za tu dobu, co působím v komunální politice, že jsem zjistil, že když se chce, tak se řešení najde a já to řešení v každém případě bych spolu s komunálními politiky řešit chtěl.
Vy jste i ve svém volebním programu se zmiňoval o tom, že byste chtěl blokovat třeba zákony, které půjdou proti lidem. Já jsem se u toho bodu v duchu zastavila, protože jsem si říkala, takové zákony snad ani nikdo nemůže navrhovat. Přece všechny zákony by měly jít spíše vstříc těm lidem, i když samozřejmě, co chtějí lidé, ono je to různé, protože jsou různé zájmy těch lidí.
Já vám řeknu naprosto upřímně, že za takovéhle zákony považuji celý ten balíček, který má řešit ekonomickou reformu. Já jsem přesvědčen o tom, že by především měli své peníze vrátit ti, kteří nad tím obrovským způsobem vydělali, peníze, které získali oprávněně, to nedotknutelně, to samozřejmě ano, ale peníze, které nabyly jaksi podivným způsobem, by měly jaksi odevzdat. To je jedna věc. Já vím, že je to úsměvný, ale víte, zlikvidované hospodářství naše, to je za těch 20 let, myslím, že naprosto reálný a neoddiskutovatelný fakt. Toto hospodářství samozřejmě, jestliže nefunguje, ono ani fungovat nemůže, protože valná většina těch našich fabrik je zničená, je rozprodaná, nebo kdyby byla aspoň rozprodaná, ale ona byla v podstatě spíš věnovaná konkurenci, která je okamžitě zavřela, tím pádem získala trhy, ale výroba jde odinuť. A teď jsou páni Kalouskové a jim podobní strašně překvapení z toho, že do státní kasy nepřichází peníze, z čeho mají přicházet, to je jedna věc. Podívejte se, celý svět řeší krizi, ale podívejte se na Čínu, jakým způsobem jede. A je to tím, že výroba z valné části se přesunuje právě do té Číny. Takže samozřejmě, že tím okamžikem v té Číně nárůst hospodářství je a u nás stagnuje. Takže já bez jakýchkoliv diskuzí to, co se děje v současné době nebo připravuje ve sněmovně, já považuji za zákony proti lidem této země.
A myslíte si, že Senát má takovou moc, aby tohle to třeba zvrátil?
Víte, to je ten problém. Ten problém, myslím, že by se asi každý usmál, kdybych dneska tvrdil, že má tu moc to zdržet, má tu moc to nějakým způsobem prostě se snažit omezit, ale v podstatě zamezit tomu určitě nemůže, pokud to nejsou ústavní zákony a podobně. Ale přesto si myslím, že by se měla hledat jiná cesta, než je právě ta, která byla nastolena. Nejhorší na tom je, že o tom rozhodují lidé, pro které je úplně jedno, jestli vydají stovku nebo tisícovku, protože oni těch tisícovek mají víc než dost, ale měli by se podívat na valnou většinu rodin v téhle zemi, která žije s minimálním mzdy a myslím, že by se pak trošku zamýšleli, jak to udělat jinak, než vlastně tu svoji odpovědnost za likvidaci hospodářství přenášet na ty lidi, kteří mají ty příjmy nejmenší.
Naším hostem ještě chviličku zůstane senátor Jaroslav Doubrava, takže po písničce poslední část našeho povídání. Dnes je to pan senátor Jaroslav Doubrava, aby posluchači věděli, jak to chodí, tak my si samozřejmě povídáme i při písničce. A teď jsme nakousli opravdu velmi zajímavé téma, myslím, že i pro posluchače to je zajímavé. Jak ta politika mění lidi, přitom lidé by měli měnit politiku. Zkrátka, já se taky stavím k té části veřejnosti, která si myslí, že jakmile ten politik postoupí někam výš, tak najednou přestane být normálním člověkem a úplně přesně vnímat právě ty zájmy lidí. Jak je to možné a jak to udělat, aby prostě pořád ti naši poslanci a senátoři zastávali naše zájmy?
No, máte pravdu, já jsem se s tímhle setkal taky. Je to pro mě taky otázka, na kterou asi si dlouho budu odpověď hledat, ale já sám jsem se setkal s tím, že v tom předchozím mém působení v Senátu, že starostové, kteří přišli do Senátu ze svých starostenských židlí a ti, kteří tu židli opustili, protože byli v Senátu, najednou se po nějakých 3-4 měsících začali utrhávat od té reality. Když jsem jim tehdy, jak si tohle vytýkal, tak mi říkají, no tehdy jsme neměli tyhle informace, tehdy jsme neměli prostě tyhle možnosti, které máme dneska. Já si myslím, že to tak není. Já si myslím, že to je v lidech, že by nikdo neměl se povyšovat a nikdo by si neměl myslet, že jeho práce je důležitější než práce kohokoliv z nás. Víte, on ten náš život, to je vlastně hodinové soukolí. Tam prostě ty zoubky těch jednotlivých koleček do sebe musí zapadat a jedině pak to funguje. Co by byl, nebo ani nejlepší chirurg by nevěděl, že je dobrým chirurgem, kdyby neměl nástroje, kdyby neměl to prostředí a kdyby neměl energii a kdyby neměl
to. A někdo
to
musí vyprat i to prádlo.
Tak, jo, takže proto říkám, je to jak hodinové sousto, jsme závislí jeden na druhém a proto si i myslím, že je nemorální tak veliké rozdíly v odměňování těch lidí, i když bych nerad byl nařknout z rovnostářství.
Tak pane senátore, teď jste na začátku té nové cesty a budu ráda, když se tady neuvidíme zase až při dalších volbách.
Tak to bude víc záležet na vás.
Když se tady potkáme dříve, ano, my vás rádi pozveme zase. Budeme rádi, pokud si uděláte čas, abychom si řekli, co se třeba podařilo, nepodařilo, jak to vypadá. Děkuji vám za návštěvu. Mějte se moc hezky a přeju mnoho úspěchů.
Já vám moc děkuji za pozvání a jak jsem říkal, to, jestli přijdu, nepřijdu, je víc na vás než na mě.
Pozveme určitě.
Ale přijdu v každém případě rád.
Naschledanou.
Naschledanou.